Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Prokuroria e Kosovës po i vazhdon hetimet në lidhje me zarfet me votat e ardhura nga Serbia. Asambleja përgjithshme e Interpolit nis sot punimet, ende e paqartë nëse kërkesa për anëtarësim e Kosovës do të vihet në rendite. SBA-ja vendos sanksione ndaj Turqisë për shkak të ofenzivës në Siri. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria e Kosovës po i vazhdon hetimet në lidhje me zarfet me votat e ardhura nga Serbia pas raportimeve se më shumë se 20 zyrtar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kishin reaksione alergjike pas hapjes së zarfeve. Prej tyre 11 ishin hospitalizuar duke kërkuar ndihmë mjekësore. Krye prokurori i prokurorisë themelore në Prishtinë Kujtim Munishi tha për Radio Evropa e Lirë se deri më tani janë ndërmarrë të gjitha veprimet hetimore dhe se po priten rezultatet e analizave. Analizat duhet të bëhen jashtë vendit sepse nuk kemi një laborator i cili bën analizat e detajuara ashtu siç po kërkohet, tash tha Munishi. Krye prokurori nuk ka mundur të saksoj se në cilin shtet do dërgohen mostrat për analiza. Instituti i Shëndetit Publik të Kosovës dhe Klinika Infektive në Prishtinë nuk kanë dalë ende me rezultatin e analizave të 11 personave të cilët janë pranuar të dielën. Për shkak të mungesës së rezultateve, nuk dihet ende se si erdhi deri te paraqitja e alergjive te këta persona. Andaj autoritetet në Prishtinë kanë paralajmëruar hetimin dhe ekzaminimin e mostrave. Fillimi i punës së Komisionit të Ri Evropian ka të ngjarë të vonohet për një muaj sepse Parlamenti Evropian ka refuzuar tre kandidatë të propozuar nga qeveritë e BE-s për komisioner, thanë disa zyrtar të BE-s. Josep Borrell, shef i arshëm i politikës e jashtme të BE-s, u tha gazetarëve në Luksemburg se është arsyeshme të pritet një vonesë e fillimit të Komisionit të Ri deri më 1 dhjetor, nga data kur do duhet të fillonte punën, që është 1 nëntori. Vonesa mund të ndodhë pasi duhet dhënë kohë qeverive të Hungarisë, Rumanisë dhe Francës të propozojnë kandidatet e rinë për komisioner. Programi se kur mund të filloj punën saksisht komisioni i ri është në duart e tre qeverive dhe Parlamentit Evropian, tha një zyrtar tjetër i BE-s. Tajfuni Hagibis që goditi Japonin ka vrarë 70 njerëz, derisa 15 të tjerë raportohen të zhdukur, raporton AFP. Më shumë se 200.000 anëtar të ekipeve të shpëtimit po marrin pjesë në kërkimin e të mbijetuarve në zonën e rrezikuar. Tajfuni shkaktoi rrëshqitje të dhëu duke shkatruar ose dëmtuar një numër të madh të shtëpive. Sipas shërbimit meteorologjik të Japonisë, tajfuni kishte shpejtësi deri në gati 200 km në orë. Stuhia përfshiu zonën e jug të Tokios dhe solli shi të fortë dhe erë në pjesët qendrore dhe veriore të vendit. Më 14 tetor tajfuni u dobësua dhe u zhvendos në kategorinë stuhis tropikale. Japonia goditet nga rreth 20 tajfun në vit. Çdo i treti fëmijë nën moshën 5 vjeç nuk ushqehet as sa duhet për një rritje të shëndosh parlajmëroi Fondi për Fëmijë i Kombeve të Bashkuara UNICEF. Raporti thot se nga 676 milion fëmijë nën moshën 5 vjeç rreth 227 milion ishin ose të keq ushqyer ose me mbipesh. Nga rreth 340 milion fëmijë gati gjysma kishin mangësinë të ushqyer. Globalizmi, varfëria dhe ndryshimi klimës janë arsyet e rritjes së numrit të vendeve me disa çrregullime të ngrënjes që kërcnojnë zhvillimin e fëmijëve, bën të ditur në analiza UNICEF-it. Mënyra se si ne kuptojmë keq ushqyerjen duhet të ndryshojë, nuk bëhet fjalë vetëm për t'u dhënë fëmijëve sa duhet për të ngrënë, por për t'u siguruar atyre ushqim të duhur, ka deklaruar drejtoresha UNICEF-it Henrietta Fore. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Asambleja përgjithshme e Interpolit do të nisë sot punimet në Kili. Kosova ka parashtruar kërkesën për anëtarësim në këtë organizat, por zyrtarët e institucioneve të vendit dhe njohës të zhvillimeve politike dhe të sigurisë janë skeptik për suksesin e mundshëm të Kosovës. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Kosova edhe një herë ka mësyrë antarësimit në organizatën ndërkombëtare të policisë Interpol, asambleja përgjithshme së cilës mban punimet prej 15 deri më 18 tetor në Kili. Niko Qiri, si vjet më i asamblesë përgjithshme të kësaj organizate, ditë më parë ka dërguar ftesat zyrtarëve të Kosovës për të marrë pjesë në takimin vjetor të 88 të vendeve të kësaj organizate. Megjithatë, zyrtarët e zyrës së ministrit të punëve të jashtme të Kosovës në largim Bexhet Pacolli nuk janë përgjigjur mbështetje së Radios Evropa e Lirë lidhur me përgatitje dhe gjasat e vendit për t'u antarësuar në Interpol. Por, ndarjet brenda kësaj ministrie lidhur me atë nëse Kosova duhet të tentoj gjatë këti viti antarësimin e saj në këtë organizate, kanë qenë të dukshme qysh më herët. Anton Berisha, zëvendës ministri i punëve të jashtme i Kosovës në detyrë, thot për Radion Evropa e Lirë se edhe më herët ka shprehur qëndrimin e tij se nuk është mirë të sfidohet Kosova përderisa nuk është arritur një masë kritike pajtueshmërisë me partnerët e vendit për arritjen e një rezultati.
Unë kam me rezerva këtë vazhdimësi të shku në këtë proces. Unë mendoj që duhet të analizu situata për masa reale, se politika e diplomacia është reale, është dëshirë, edhe jam shumë skeptik në sukses.
Njësi i zhvillimeve politike Armen Dëmuja, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson që për antarësimin në Interpol, Kosova nuk ka pengesa politike në kuptimin që nuk është kusht për antarësim në këtë organizat, të qenit ose jo antari organizatës së Kombeve të Bashkuara.
Unë mendoj që ka qenë një hapi ngocëm, sepse jam më si bindur se edhe mbrana dikasteret qeveritar e din sigurt që nuk i kanë votat e mjaftueshme për të skaluar, dhe në këtë rast pa qenë i sigurt është vetëm në një fiasko e llojit të UNESCO-s në herën e kaluar. Edhe ky aplikim i ri pa qenë të sigurt vetëm e vendos Kosovën e poshtron Kosovën në arenën ndërkombëtare dhe zbes pozicionin e saj në dialogim.
Muja ka shtuar që për të realizuar ambicjet për antarësim në Interpol, diplomacia e Kosovës është dashur të punojë ngushtë me aleatët perëndimor, gjë që sipas tij nuk ka ndodhur në qeverisjen e kaluar. Për më shumë sipas tij relacionet që kanë ekzistuar ndërmjet Kosovës dhe partnerëve perëndimor janë zbehur. Serbia ka nisur fushatën kundër antarësimit të Kosovës në Interpol, menjëherë pas përsëritjes së kërkesës nga Kosova në janar të këtij viti dhe është intensifikuar në fund të verës. Tentativat e Kosovës për antarësim në Interpol kanë nisur që nga viti 2010. Atë kohë, Komiteti Ekzekutiv i kësaj organizate nuk e kishte marrë fare parasysh kërkesën e parashtruar nga Prishtina zyrtare më 2015 dhe 2016. Kosova kishte aplikuar, por nuk kishte futur në agjendën e Asamblesë së Përgjithshme. Më 2017, Kosova pati tërhequr vullnetarisht kërkesën për shkak të mbështetjes së pamjaftueshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ministrat e jashtëm të vendeve të anëtare të BE-s në takimin e sotëm do të bëjnë përpjekje për të arritur pajtimin për vendimin rreth nisjes së negociatave të antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Kjo krahas Brexitit është njëra prej temave më të rëndësishme të takimit të sotëm. Ka gjasa që kjo çështje të bartet tek shefat e shteteve apo qeverive të BE-s, të cilët të takohen më vonë gjatë javës në Bruksel. Më shumë hollësi sjell Augustin Palokaj.
Ministrat e vendeve anëtare të BE-s në takimin e sotëm të Këshillit të Çështjeve të Përgjithshme po bëjnë përpjekje për të arritur pajtimin për vendimin rreth nisjes së negociatave të antarësimit me Republikën e Shqipërisë dhe të Maqedonisë Veriore. Kjo, krahas temës së Brexitit, është njëra prej temave më të rënda në takimin e sotëm të ministrave dhe ka gjasa që kjo çështje të bartet tek shefat e shteteve apo qeverive të BE-s, të cilët takohen më vonë gjatë javës në Bruksel. Edhe pse ekziston një shumicë e madhe e vendeve anëtare të cilat kërkojnë vendimin për nisjen e negociatave me të dyja këto shtete kandidate, Franca ka dalur në kryet e atyre që nuk duan vendim në këtë moment dhe kërkojnë rishikim të gjithë procesit të zgjerimit. Në anën tjetër, janë edhe disa vende si Holanda, Danimarka dhe Spanja, të cilat, sipas burimeve diplomatike, janë të gatshme për një vendim pozitiv për Maqedoninë e Veriut, por jo edhe për Republikën e Shqipërisë. Komisioni Evropian, sikur edhe disa shtete të BE-s, mendojnë se do të ishte gabim sikur të ndahen këto dy shtete tani. Në rrethonat e tilla, gjasat për një vendim pozitiv gjatë ditës së sotme nuk janë të mëdha. Kjo u pa edhe nga deklaratat që sot në mëngjes dhan disa nga ministrat e vendeve anëtare para fillimit të takimit. Përderisa vendet si Holanda dhe Danimarka duhen të shohin më shumë progres në Shqipëri në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, si dhe në sundimin e ligjit, Franca do që të vendoset një metodologji e re në procesin e zgjerimit, duke e bërë këtë proces më shumë gradual dhe të kthyeshëm, që do të thotë se kur të mbyllen kapitujt e caktuar negociator, ato mund të hapen përsëri nëse shteti kandidat nuk vazhdon progresin. Franca do që Komisioni Evropian të del në pranverë me një propozim konkret për këtë e pastaj diku në verë të mund të merret vendimi për nisjen apo jo të negociatave. Nga Komisioni Evropian përgjigjen se metodologjia mund të ndryshojë kurdo, por kjo nuk duhet të mbahet peng vendimin për nisjen e negociatave. Presidenca finlandese e BE-s ka dalë me një propozim kompromisi sipas të cilit vendimi për nisjen e negociatave do të merrej tash, ndërsa negociata do të nisin diku vitin që vjen, pasi të përmbushen edhe disa kushte. Por edhe një propozim i tillë për një vendim gjysmak dhe të kurzuar ka gjasa të bllokohet nga Franca. Në procesin e zgjerimit, vendimet në Bashkimin Evropian miratohen me konsenzus dhe përderisa të ketë vende që nuk pajtohen me vendim, ai vendim nuk mund të miratohet. Hezitimi për të vendosur nisjen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë shihet nga shumë diplomatë si një rrezik për BE-n, e cila po e humb kredibilitetin në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Por Franca duket se nuk po shqetësohet shumë për këtë, duke argumentuar se është më e rëndësishme që BE-ja të reformohet nga brenda, së pari e pastaj të mund të funksionojë si duhet për të mundur të mendojë për zgjerimin me shtetet e reja anëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sanksione ndaj Turqisë për shkak të ofenzivës së Ankaras në veri të Sirisë. Nën presidenti amerikan Mike Pence ka paralajmëruar se do të vizitojë rajonin për të diskutuar zhvillimet e fundit. Masa Shëbaz vjen pas kritikave për tërheqjen e trupave amerikane nga rajoni, që disa thonë se i dha Turqisë një dritë jeshile për të nisur ofenzivën. Ndërhyrja ushtarake turke, cila filloi javën e kaluar, synon të largojë nga rajoni kufitar forcat demokratike siriane të udhëhequra nga kurdët, por kurdët kanë qenë aleatët kryesor të Shëbaz në luftën kundër Shtetit Islamik. Më shumë hollësi materialin e vazhdim. Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sanksione ndaj ministrive turke dhe zyrtarëve të lartë të qeverisë në përgjigje të ofenzivës ushtarake të vendit në veri të Sirisë. Ndërkohë, presidenti amerikan Donald Trump telefonoi homologun e tij turk Recep Tayyip Erdogan për të kërkuar armëpushim të menjëhershëm, njoftoi nën presidenti amerikan Mike Pence. Pence tha se ai do të udhëtojë në rajon për të diskutuar zhvillimet sa më shpejt jetë e mundur. Masa Shëbaz vjen pas kritikave për tërheqjen e trupave amerikane nga rajoni, që disa thonë se i dha Turqisë një dritë jeshile për të nisur ofenzivën. Ndërhyrja ushtarake turke, cila filloi javën e kaluar, synon të largojë nga rajoni kufitar forcat demokratike siriane të udhëhequra nga kurdët, raporton BBC. Turqia e konsideron grupin e udhëhequr nga kurdët një organizatë terroriste. Forcat turke gjithashtu duan të vendosin atë që qeveria tyre e përshkruan si një zonë të sigurt në kufirin sirian për të rivendosur deri në 2 milion refugjatë sirian që gjenden aktualisht në Turqi. Shumë prej tyre nuk janë kurd dhe kritikët paralajmërojnë se kjo mund të çojë në spastrim etnik të popullatës lokale kurde. Forcat e udhëhequra nga kurdët kanë qenë një aleat kryesor i Shëbaz në luftën kundër grupit militant ekstremist të ashtu quajtur Shteti Islamik. Kurdët e përshkruan tërheqjen e Shëbaz, e cila i parapriu veprimit turk si një goditje pas shpine. Ekziston frika se përshkallëzimi i konfliktit lokal mund të rrezikojë një ringjallje të grupit Shteti Islamik, pasi mira ish luftëtar dhe të afërmit të tyre po mbahen në burgjen e veri të Sirisë. Disa qindra thuhet se tashmë kanë shpëtuar nga një kamp. Turqia njoftoi me 14 tetor se forcat e saj e gjetën të boshatisur një burg ku mbaheshin militantët e Shtetit Islamik. Autoritetet turke nuk ishin në gjendje të tregonin sa të burgosur po mbaheshin në atë burg dhe as vendin në ku kanë ikur. Presidenti amerikan Donald Trump supozoi se forcat kurde me qëllim po i lirojnë të burgosurit në mënyrë që të detyrojnë rikthimin e trupave amerikane. Përballë presionit të arzakonshëm, forcat e drejtuara kurde njoftuan arritjen e një marrëveshjeje me qeverinë siriane për mbështetje ushtarake në përballje me Turqinë. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për t'u informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë, nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.